Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo koje su glavne prijetnje cjelovitoj Bosni i Hercegovini, kakvu ulogu igraju BH susjedi, da li će Srbija pozvati poglavara Rimokatoličke crkve u posjet, te zašto se crnogorski ratni veterani protive osnivanju REKOM-a.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministar obrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je za Radio Slobodna Evropa da vjeruje da će istraga koju vodi akcioni tim Srbije za suradnju sa Haškim tribunalom uskoro pokazati ko je optuženog Ratka Mladića krio u vojnim objektima. Mladić je 16 godina bježao, ali se do danas ne zna komu je toliko dugo pomagao u skrivanju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haški optuženik Ratko Mladić skrivanje i dugogodišnje bekstvo od pravde počeo je po izručenju jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića, koji je put Haškog tribunala poslat 28. juna 2001. Mladić je tada napustio porodičnu kuću u Beogradu i narednih skoro godinu dana proveo u nizu vojnih objekata širom Srbije, od kasarne na Topčideru do vojnog objekta u Stragarima. Do danas nije otkriveno koga je štitio i držao van domašaja potrage. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je za naš program da očekuje da će do kraja biti istraženo ko je u vojnim objektima skrivao haškog optuženika Ratka Mladića.
Istražne radnje, kao što znate, vode drugi organi, naša agencija i vojna policija učestvuju u akcionom timu i ja očekujem da zaista sve informacije po tom pitanju se daju iz akcionog tima. Ono što je bitno reći to je da sve špekulacije vezano za lečenje Mladića na VMA su apsolutno netačne, proverene, tako da zaista ne mogu dalje da komentarišem dok akcioni tim ne da svoje saopštenje.
Šutanovac je rekao da trenutno nema informaciju ko i kada je penzionisao Ratka Mladića. Uprkos optužnici Haškog tribunala koja je podignuta 95. Mladić je narednih 6 godina udobno živeo u porodičnom stanu na Banovom brdu u Beogradu. Tu je bio pod zaštitom jugoslovenske vojske i režima, viđan je po beogradskim restoranima, fudbalskim utakmicama i na vojnim proslavama. Posle petooktobarskih promjena Mladić se nije pojavljivao u javnosti, ali je nastavio da živi u stanu na Banovom brdu sve do Miloševićevog izručenja. Posle donošenja zakona o saradnji sa Haškim tribunalom u aprilu 2002. i izdavanja poternice za njim u maju iste godine, Mladić napušta vojne objekte i počinje da se skriva u stanovima koje za njega iznajmljuju jataci po Beogradu. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže za naš program da mnoge godine koje su prošle bez odgovora koje Mladića skrivao govore o tome da je imao ozbiljnu zaštitu.
Postoje indicije da se on duže skrivao u vojnim objektima, postoje neke indicije da se skrivao sve do 2005. period od 9 godina ili 7 godina svejedno ili je užasno dug, a da se propusti da država istražuje gdje se on nalazi, ko pomaže, gdje se krije i slično. Razlog za to je pre svega jedan politički stav da treba ići na dogovore sa optuženima da se sami predaju Haškom tribunalu, to je bio recimo stav Koštunicine vlade. Kasnije su neke političke kalkulacije odlučile o tome. Kalkulacije u smislu da li je ovo pravi moment, nije pravi moment, čekajmo izbore, bit će povoljnije situacije.
Radovanović ne veruje da će ikada biti otkriveno ko je skrivao Ratka Mladića.
Po svoj prilici će to biti teško, zato što moguće je da se desi da je on skrivan od ljudi koji su visoko kotirani u nekim političkim partijama. A moguće je također da ga je štitila vojna bezbednostne službe ili pak policijske, odnosno državne bezbednostne službe. To su sve doduše hipoteze, ali nema drugih objašnjenja za tako što.
Prema sudskim podacima, Mladić se do početka 2006. krio uglavnom na Novom Beogradu u stanovima ulicama Jurija Gagarina, Treći bulevar i Vladimira Popovića, dok je neko vreme proveo i na Bežanijskoj kosi i na Banjici. Posljednje zvanične informacije o Mladićevom skrivanju su da je početkom 2006. bio u selu Ljuba kod Sremske Mitrovice. 16 godina od podizanja optužnice uhapšen je 26. maja u Lazarevu kod Zrenjanina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina umjesto naprijed već 5 godina ide unatrag. Na ovo su u zajedničkom komentaru upozorili William Hague, ministar vanjskih poslova Velike Britanije, i Hillary Clinton, državna tajnica Sjedinjenih Američkih Država. Dvoje diplomata u pismu dodaju da se u proteklim mjesecima taj trend pogoršao i da je došlo vrijeme za odlučan odgovor međunarodne zajednice, prije svega Europske unije. Istodobno, neki bosansko-hercegovački političari upozoravaju na jaku podijeljenost unutar Unije kada je riječ o raspetljavanju bosansko-hercegovačkog čvora, priredila Marija Arnautović.
Državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i ministar inostranih poslova Velike Britanije u svom komentaru upozoravaju da su institucije u Bosni i Hercegovini blokirane. Smatraju da je vrijeme za što odlučniji odgovor Europske unije. S druge strane, skoro niko u Bosni i Hercegovini više ne vjeruje u odlučnije i jače djelovanje međunarodne zajednice, između ostalog zbog činjenice da je i Europa podijeljena oko toga kako će rješavati krizu u Bosni i Hercegovini, ali što je svaka reakcija u posljednjih 5 godina prema ocjenama analitičara bila preblaga i bez ikakvog utjecaja. Da unutar Europske unije postoje podjele oko Bosne i Hercegovine smatra i član državnog predsjedništva Željko Komšić. U izjavi za federalnu televiziju između ostalog je rekao da postoje i oni krugovi koji bi u Bosni i Hercegovini rado vidjeli kiparski model.
Ima krugova u Europskoj uniji prije svega koji još nisu odustali od takozvanog kiparskog modela u BiH. Imate vi uvijek takvih ljudi. Bitno je samo koliko oni podršku imaju prije svega na unutrašnjem planu i koliko imaju razumijevanje u međunarodnoj zajednici. Jer kad vodite takve vrste aktivnosti, uvijek se računa političkih budala ima svakdje, svakakvih ideja ima, to je tačno. Ali kad političke budale počnu dobijati snažnu podršku i kada ih neko istura naprijed da završavaju neke projekte koji su navodno nedovršeni, pogotovo na ovakvom teritoriju kao što je Zapadni Balkan ili Balkan ili područje bivše Jugoslavije, onda to postaje vrlo opasna situacija.
O kiparskom ili bilo kom drugom modelu daljeg dijeljenja zemlja nema govora, smatra analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Sve zemlje Europske unije, sve ostale zemlje koje su, da kažemo, direktno uključene u implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, jasno stoje na poziciji jedinstvene Bosne i Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tvrdi da bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Miroslav Lajčak predvodi one snage u Europskoj uniji koje bi podržale etničku podjelu zemlje.
Miroslav Lajčak direktno radi za etnički koncept, što god to značilo u Bosni i Hercegovini, i direktno, tako da kažem, duva u rog i Draganu Čoviću i Milorad Dodik.
Bivši bosansko-hercegovački diplomata Ibrahim Đikić smatra da pored podijeljenih mišljenja oko rješavanja krize u Bosni i Hercegovini na relaciji Sjedinjene Američke Države, Europska unija, Rusija, postoji podjela koja se odnosi na same političare u Briselu. I Đikić kaže da je očito da slovački diplomata Miroslav Lajčak pokazuje mnogo više razumijevanja za pozicije Republike Srpske. To je i dovelo do toga da visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton ode u Banja Luku na pregovore sa Miloradom Dodikom, kaže on.
Lajčak je u Europskoj uniji u okviru tog nagrađavog ministarstva vanjskih poslova Europske unije zadužen kao pomoćnik gospođe Ashton, zadužen za Balkan. Prema tome, on je taj koji da tako kažem, priprema papir i utiče normalno na ponašanje, odnosno na donošenje ocjena i potrebnog ponašanja prema Balkanu. Prema tome, normalno je da je ima utjecaj na odlazak gospođe Ashton u Banja Luku. I vrlo je zanimljivo da smo mi imali jučer gospodina Filea ovdje u Sarajevu, jel? Ali po onome što piše Slobožnjec, da nijedne riječi nije rekao onome što je razgovarao u Banja Luci. Tako da se pitam da li Europska unija nastupa s jednim stavom u Banja Luci, s drugim stavom u Sarajevu, čime samo doprinosi i daljim podjelama. Kad kažem Europska unija, mislim na ovo spoljno političko rukovodstvo Europske unije.
Revizija angažmana međunarodne zajednice i njenih predstavnika u Bosni i Hercegovini je neophodna. Na to je nekoliko puta pozivala i Međunarodna krizna grupa. Analitičar ove organizacije Srećko Latal kaže da je evidentno da unutar Europske unije postoji podijeljen stav o problemima u Bosni i Hercegovini i da to traje još od 90. godina prošlog vijeka.
Znači da se revidira angažman i efikasnost međunarodnog angažmana u Bosni i Hercegovini u proteklih 15 godina i da se potraži jedan zajednički interes i zajednički pristup koji je neophodan kako bi na što bolji način podržao lokalne reformske procese i izlazak iz ove krize.
uz pomoć evropskih zvaničnika ili ne, sve je jasnije da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naporno radi da obistine ono što je nekoć obećao, da će samo Republika Srpska biti trajna kategorija. U prilog mu ide i činjenica da Bosna i Hercegovina 8 mjeseci čeka da budu formirane institucije na državnom nivou koje bi zemlju predstavljale u vanjsko-političkim odnosima, prije svega onim sa Evropskom unijom. Svi su primijetili da visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton nije ni svratila do Sarajeva kada je došla da Dodika odgovori od raspisivanja referenduma, a u Banja Luci se ovih dana uz posredstvo opet evropskih čelnika pregovara i o reformi pravosuđa. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Da sam ja organizirao taj sastanak, ja bi sigurno organizirao prvi sastanak u Sarajevu.
Poziciju Bosne i Hercegovine i njen, što je sve jasnije, dug i mukotrpan put ka euroatlantskim integracijama ne olakšava ni odnos susjeda, prije svega Srbije i Hrvatske. Izjave nekih zvaničnika koje dolaze iz ovih država samo prave dodatne podjele u zemlji, podsjeća Ibrahim Đikić.
Karikirano gledano izgleda kao da smo mi tri plivača koja se dave, pa nas onda dva plivača i slijeva i desna guraju nogama, ne da brže potonemo, da bi se oni izvukli na ostali na površini. Po reakcijama, prije svega posljednja Dačićeva i Ivice Dačića reakcija, koji je bio nekad glasnogovornik ili Slobe Miloševića i Vuka Jeremića s jedne strane, a i neke izjave iz Zagreba, i ako ne tako česte i tako otvorene kao onaj ove i beogradske, sigurno da utiču na destabilizaciju situacije u Bosni i Hercegovini.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posjeta pape Benedikta XVI. Hrvatskoj ponovno je aktualizirano pitanje hoće li papa biti prisutan na proslavi 1700 godina Milanskog edikta 2013. u Nišu. Srpska pravoslavna crkva najvjerojatnije neće uputiti poziv papi da prisustvuje toj proslavi, jer o tome nije postignuta suglasnost sabora. Više detalja ima Nebojša Grabeš.
Umjesto ranije pominjenog poziva papi da tokom proslave Milanskog edikta posjeti Srbiju, što je nagovestio i sam patrijarh Irinej, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve je prema nezvaničnim saznanjima poslao pismo Vatikanu, kojim u vrlo oštrom tonu protestuje zbog papinog hodočašća na grob kardinala Alojza Stepinca. Sa sadržinom pisma koje je poslato ranije, jer je program papine posjete Hrvatskoj bio poznat mjesecima unaprijed, saglasio se na nedavno zasjedanju i sveti arhijerijski sabor. Iako nema direktnih saznanja o stavu sabora, Ljubomir Ranković, direktor i glavni odgovorni urednik Radija Glas Crkve, za naš program kaže:
Ne. Mislim da sabor nije pozvao, vidim nema o tome vesti nikakvih.
Ipak, prema saznanjima sociologa Mirka Đorđevića, koji se bavi pitanjem religije, na saboru je o ovome bilo rasprave i to prilično burne.
I očevidno su prevladale vladike većinom Artemijeve orijentacije, jer on je bio najveći zagovornik borbe protiv ekumenskog otvaranja i papinog dolaska.
Kao i većini društvenih i političkih pitanja, javnost u Srbiji podijeljena i po pitanju dolaska pape. To potvrđuje i naša beogradska Blic anketa.
Nije sad vrijeme još da se razgovara na taj način, da dođe način do nekog ekumenizma.
Zašto da ne? Ne znam iz kog razloga, ali jednostavno zašto ne bi došao.
Vidjeli ste u što je promovisan Stjepinac. Mislim, mi znamo drugu stranu istorije.
Ja jesam za dijalog, ali ako crkva ima nekih ozbiljnih razloga za ne, ja bih i to prihvatio.
Zbog čega u redovima Srpske pravoslavne crkve postoji toliko protivljenje dolasku pape? Protojerej Ljubomir Ranković.
Moj sud je sljedeći. Da mi nisu više sebi dajemo sami značaja, pa prosto se nešto kao inatimo, inačimo da ćemo pozvati papu ili nećemo. To sa životom demokratičke crkve Evrope i svijeta danas nema mnogo veze. Znači, to je više neka naša muka i neka naša običajna srpska petljevina, da mi, eto, za Boga, mi smo jedina zemlja koja neće da pozove papa, on eto tu dolazio. I nama se čini da se papa pojede od besa i muke što ne može da dođe u Srbiju. Ja mislim da to uopšte nije tako i da to je to jedan efemeran događaj i pojava u životu rimokatoličke crkve. Da će on doći u Srbiju ili neće, mislim da to na ozbiljan način nije vredno nikakve pažnje.
Sudeći međutim prema tvrdnjama direktora informativne službe Svete Stolice Federica Lombardija, koji je izjavio da se u Vatikanu ozbiljno razmišlja o pozivu srpskog predsjednika Borisa Tadića da papa posjeti Srbiju, i sa znanjima koje ima bivši jugoslovenski ambasador u Vatikanu i profesor sociologije religije Ivica Maštruko, u središtu rimokatoličke crkve postoji interes za dolazak pape u Srbiju.
Kao, rekao bih, jednu graničnu zemlju pravoslavlja sa katoličanstvom. I papa se uvijek zalagao i na na tome će vjerojatno insistirati, da kao Europa diše sa oba plućna krila, dakle katoličkim, pravoslavnim, uključujući protestante.
Kao decenijski razlog da se ne uputi poziv papi, navodili su se Jasenovac i zločini nad Srbima počinjeni u Drugom svjetskom ratu. Ivica Maštruko ne vjeruje da je to sada u pitanju.
Pravi razlog su vjerojatno izbivanja nova u Srbiji politička, i to se vezuje i za ove zadnje ratove 90-ih godina i uopće zbog jednog vjerojatno još uvijek i odnosa koji vladaju između katoličke srpske pravoslavne crkve, ne samo u Srbiji, jer papa bi u tom slučaju posjetio Srbiji, nego i na prostorima gdje žive Srbi izvan Srbije.
Po mišljenju Mirka Đorđevića, ekumenski iskorak srpske pravoslavne crkve omeo je jak otpor prema katoličanstvu u Europi, posebno izraženo redovima crkve, ekstremističkih organizacija i dijelu političke javnosti.
2013. godina i simbolika te proslave su bile prava prilika i duboko žalim što Srpska pravoslavna crkva i ovoga puta propušta priliku da, ako to ne bude u Nišu 2013. a još ima vremena, bit će velika šteta i za Srpsku pravoslavnu crkvu i uopće za hrišćansku Europu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Europa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Zahtjev da Beograd prekine dijalog sa Prištinom, kojeg je uputila Skupština zajednice srpskih općina na Kosovu, još je jedan znak da se između ovog tijela i Beograda pogoršavaju odnosi, smatraju srpski političari na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Jedan od članova Skupštine zajednice srpske opštine na Kosovu, Marko Jakšić, kaže da politički sukup između ove skupštine i Beograda traje već godinama, te da Beograd retko uvažava njihove stavove. Poslednji stav i zahtev ove skupštine da se prekinu pregovori Prištine i Beograda zato što su oni u interesu Albanaca, kaže Jakšić.
Skupština zajednice bila zauzela sledeći stav, da pregovori su iznuđeni, znači nametnuti Srbiji, znači da su pregovori pod pritiskom i pregovori imaju za cilj pre svega da u smislu toga da pruže ustupke albanskoj strani, da ugrože celovitost države Srbije. Skupština zajednica smatra da su ovi pregovori pre svega u interesu Albanaca, a ne u interesu Srba. Oni imaju pre svega da za cilj da omoguće bolji i lakši život Albanaca na prostoru Kosova i Metohije.
Dok Jakšić tvrdi da je ovo stav svi srpski opština na Kosovu, Rada Trajković, poslanica u Skupštini Kosova, misli drugačije.
A Jakšić može da kaže da predstavlja i Marsovce zajedno sa Srbima, ali realnost je sasvim drugačija. Nažalost, nikada nismo mogli da napravimo jedinstveni srpski korpus, prosto zato jer nikada nismo mogli da napravimo jedinstvenu strategiju za opstanak funkcionalnih Srba na Kosovu i Metohiji. I da ta priča oko podele, ta priča oko saradnje sa institucijama u Prištini, ta priča o javnoj, transparentnoj komunikaciji sa normalnim Albancima koji nisu podloženi kriminalu je nešto što nas je uvek razdvajalo.
Trajkovićeva dodaje da je za normalizaciju odnosa Srbije i Albanaca veoma važno da se započeti pregovori nastave i da se dođe do konkretnih rješenja koji će ljudima omogućiti funkcionalni opstanak.
Mi zaista moramo da nastavimo pregovore i tu moraju da ulože napore i Priština i gospodin Borko Stefanović kao šef tima Srbije, i da polako izlaze sa nekim rezultatima koji će biti na dobrobit zaista stanovništva Kosova i Metohije, koje već duže vreme žive zaista pod presijom ljudi koji ne misle dobru normalizaciju odnosa na ovom prostoru i normalnom životu normalnih ljudi.
Marko Jakšić, koji se protivi nastavku pregovora, ocenjuje da se zvaničan Beograd sa suprotnim stavima od Skupštine zajednice srpske opština suprotstavlja i kosovskim Srbima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa za Rekom, koja je u Crnoj Gori kao i u drugim zemljama regije okupila veliki broj nevladinih organizacija i istaknutih pojedinaca, našla se na meti kritike i optužbi predsjednika Udruženja boraca ratova od 1990. Radana Nikolića i njegovih suboraca. Iako su inicijativu potpisali i javno je podržali neki od najviših predstavnika crnogorske vlasti, u tom udruženju tvrde da su autori inicijative anti ratni profiteri koji ne žele da se utvrdi puna istina o ratnim događanjima na prostoru bivše Jugoslavije, kao i da je ta komisija zapravo sud koji će za ratne zločine suditi samo Srbima i Crnogorcima. Debatu u Podgorici zabilježio Predrag Tomović.
U Crnogorskom udruženju boraca ratova od 1990. godine smatraju da ne postoji opšta volja da se afirmiše puna istina o ratnim dešavanjima iz 90. godina i na osnovu toga podijeli odgovornost među učesnicima ratnih sukoba i političkim elitama državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Predsjednik udruženja Rada Nikolić je, dalje navodeći za njega i njegove saborce neprihvatljive tačke prijedloga statuta Komisije za Rekom, ustvrdio i da su predlagači te inicijative, citat, kompromitovane osobe, kraj citata, kao i da kriju višemilijonski budžet za projekat koji će da traje 3 godine.
Sve to ukazuje na mogućnost da žrtva komisije, makako to apsurdno zvučalo, može biti upravo istina u proteklim ratnim dešavanjima i da je zadatak komisije da za 3-4 godine, kada bi trebalo da se završi i mandat Haškog tribunala, stavi tačku na priču o ratovima. Sumnjam da Evropska komisija podržava ovakav model Rekoma. Ali ako podržava, onda to treba da se javno zna, kako bi se znalo i ko preuzima odgovornost za ovakav projekat i kako bi se spriječile manipulacije iz koristoljuka pojedinaca i grupa iz nevladinog sektora.
Na podgoričkom skupu jedina predstavnica koalicije za Rekom iz Crne Gore i jedna od autora prijedloga statuta Tea Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava žestoko je reagovala na izrečene optužbe na račun inicijative i statuta. Ona je Nikolića i njegove saborce pozvala da pročitaju prijedlog statuta i da ako ga ne razumiju potraže pravnu pomoć, a ne da dezinformišu javnost. Gorjan Sprejlević također traži od Nikolića dokaze da su ona i njene kolege antiratni profiteri.
Budžet inicijative postoji objavljen na internetu, na sajtu koji se zove Za Rekom i veoma je transparentan. Ukoliko imate bilo kakvu primjedbu na način trošenja tog novca, vas molim, podnesite krivične prijave pa da vidimo da se istraži to što vi tvrdite već nekoliko puta, da se novac zloupotrebljava i da smo mi koji podržavamo tu ideju nekakvi ratni profiteri. Ja vas molim da sada jasno kažete na koji način sam ja to profitirala od ove inicijative i u kolikom iznosu.
Potpredsjednik Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i član opozicione Socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović kaže da ta stranka načelno podržava inicijativu za Rekom, no Kaluđeroviću nije do kraja jasno da li će buduća komisija zapravo biti sud za ratne zločine.
Da li je komisija svojevrsna zamjena za Međunarodni krivični tribunal utvrđivanje zločina na prostoru bivše Jugoslavije? Iako se u obrazloženju predloga statuta stalno potencira da komisija nema karakter sudskog organa, meni se nameće zaključak da u faktičkom postupanju i odlučivanju u dobroj mjeri ima elemenata suda.
Buduća komisija neće nikome da sudi. Njen posao biće utvrđivanje činjenica o žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Kategorična je Tea Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava, koja je pisala statut Rekoma.
Nigde ne piše da će komisija moći da presuđuje, nigde ne piše da će ona moći da naređuje bilo kom državnom organu, odnosno sudu i tužilaštvu. Naprotiv, upravo je ideja da se pomogne rad tužilaštava i sudova. I upravo su tužioci sa kojima sam ja sedela i razgovarala o ovoj temi rekli, pa da znaš da bi nam pomoć dobro došla.
Krajem aprila u Crnoj Gori i ostalim zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije počelo je potpisivanje inicijative za formiranje nezavisne međudržavne komisije koja bi trebalo da utvrdi i javno saopšti činjenice o ratnim zbivanjima tokom 90-ih. Podsjetimo, još u junu prošle godine predstavnici inicijative za Rekom dobili su podršku od crnogorskih poslanika. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić tada je naglasio kako su, da bi se Crnogorci zaista suočili sa prošlošću, potrebne suštinske promjene svijesti i odnosa prema tom vremenu. Milano, prvi premijer u regionu koji je potpisom podržao inicijativu za osnivanje Rekoma je crnogorski Igor Lukšić. Od milion potpisa koliko treba da prikupe, očekuje se da Crna Gora prikupi 30.000 potpisa koliko iznosi njena kvota. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
I ponovno jedna tema iz Srbije. Posljednjih godina sve više dječaka i djevojčica koji prose na gradskim ulicama Srbije. Mogu se vidjeti i u središtu Beograda, na prometnim raskrsnicama gdje pokušavaju zaraditi koji dinar. Oko 150 osoba godišnje u Srbiji žrtve su trgovine ljudima. Grube procjene govore da djeca čine polovinu. Evo što bilježi Radovan Borović.
Koliko puta je svako od nas prošao ulicom i čuo rečenicu dajte neku paru. Svakodnevna slika na beogradskim ulicama gdje se broj djece prosjaka svake godine povećava. Nije to jedini posao čime se bave djeca ulice, ali je teško utvrditi ko su i koliko ih ima, kaže koordinator tima za borbu protiv trgovine ljudima Mitar Đurašković.
Najveći problem je siromaštvo. A onda ako se utvrdi da deca imaju probleme, da su siromašna i da prose da bi preživela, posle centri za socijalni rad koji su inače nadležni ne mogu da konstituišu nadležnost. Ne mogu, pošto roditelji nemaju dokumenta, ne može se utvrdi uopšte čija su deca. Ako se utvrdi opet čija su deca, roditelji nemaju izvode iz knjige rođenih i centar ne može opet da pomoći. Jednostavno imamo problem stvarno koji je generisan posljednjih 20, ako ne i 30 godina.
Deca uključena u rad na ulici najčešće su bez porodica ili iz onih slabijeg materijalnog stanja. Svoje prihode ostvaruju prosjačenjem na ulici, čišćenjem cipela, pranjem vetrobranskih stakala. Zabeležili smo na jednoj beogradskoj raskrsnici kako desetak maloletnika svakodnevno zarađuje.
Pa šta uzem 500-600 dinara do 1000 dinara? Sve zavisi kako hladi.
A koliko radiš?
Pa od 10 radim do 3-4 sati.
A ili znaju vaši da ste ovdje na ulici da radite?
Pa znaju.
Nemamo za decu leba da im dam. I šta imamo od toga? Ako mi ne radimo, nemamo ništa od toga. Stranac onaj.
Ovaj dečak od
njega ne poznamo, on dolazi samo ovako. Čisto tako.
Koliko imaš godina?
9.
A šta radiš? Znaju li ti mama i tata da radiš ovo?
Deca očekivano nerado govore o tome zbog čega izlaze na ulicu i da li neko kontroliše njihov rad. Ulica igra značajnu ulogu u njihovim životima jer tu najviše i provode vremena. Centar za integraciju mladih u Beogradu ima oko 600 korisnika, u glavnom gradu Srbije oko 1000 dece svakodnevno se nalazi na ulici, kaže Milica Đorđević, koordinatorka centra.
Ono što jeste problemi sa kojima oni žive jesu veliki i tu ne može jedna organizacija sama da rešava te probleme, neophodno je čitav sistem da se uključi. Ono što je osnova svih problema jeste nedostatak lične dokumentacije, odnosno ona deca koja nemaju dokumenta o tome da postoje zapravo, oni ne mogu onda ni da ostvare prava koje su drugoj deci možda zagarantovane u našoj zemlji, slična situacija u regionu.
Deca i mladi koji žive i rade na ulici u svom iskustvu imaju nasilje i siromaštvo. Više od 115 miliona deca u svijetu angažovano je na javnim poslovima i tako su direktno ugrožena, odnosno izložena nasilju. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
To pokazuje praksa i sprovedena istraživanja. Naročito su ugrožena od prisilnog prosjačenja, prinude na vršenje krivičnih dela i seksualne eksploatacije. A ne treba zaboraviti ni na trgovinu ljudskim organima kao jedan od oblika trgovine ljudima, još uvek nedovoljno istražen, a uvek prisutan kao rizik.
Očito je da kratkotrajno sklanjanje dece sa ulica u prihvatilište nije jedino rešenje. Miodrag Đorđević iz Niša nekoliko godina prati problem mladih na ulici.
Svaka priča je individualna, svako ima svoj razlog zbog čega je izašao, znači na ulicu. Ono što može da se uoči kao jedna pravilnost za svu tu decu jeste to da nemaju adekvatan od sistema, adekvatnu pomoć, adekvatan pristup uopšte toj deci i njihovim problemima, tako da na tome treba definitivno mnogo raditi kako bi se to poboljšalo.
Na ovakvu konstataciju odgovor daje državna sekretarka Ministarstva pravde Srbije Gordana Paulić, najavljujući da će uskoro pokrenuti poseban protokol o pristupu pravosudnih organa problemima s decom.
I gde ćemo razmotriti ono najvažnije, a to su načini kako da ih što efikasnije zaštitimo. Preambula povelje Ujedinjenih nacija o pravima deteta najbolje ukazuje u kom pravcu treba ići kada razmišljamo o pravima i zaštiti prava deteta. U njoj stoji rečenica: čovečanstvo duguje deci najbolje što ima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti koje prioritete ima Poljska koja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom 1. jula. Šef diplomacije Radoslav Sikorski.
Nadamo se da ćemo potpisati pristupni ugovor sa Hrvatskom zato što posao na Balkanu još nije završen.
Hoće li novi zakon o financiranju političkih aktivnosti u Srbiji razvrgnuti spregu tajkuna i političkih partija? Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija.
To neće biti nikada, to je najmisteriozniji deo političkih partija. To finansiranje, to je već 100 godina tako. Tu više nije reč o slovu zakona, nego reč o volji da se stvar menja.
4 od 10 hrvatskih građana vjerovalo je prije godinu dana da korupcije ima sve više, ali je svaki 10. već tada tvrdio da se razina korupcije smanjuje.
Mi smo napokon ušli u jednu fazu nakon 10 ili više godina da su građani počeli prepoznavati da danas živimo u sređenije, manje korumpiranom društvu nego prije.
Rodni grad velikog BH pjesnika Maka Dizdara, Stolac, i danas je daleko od sredine o kojoj je Mak pisao.
Pa ja mislim da je čak rascjepkanost eufemizam, ja bi ovo nazvao apartheidom. Postoji i bolnica odvojena po nacionalnosti, da ne govorimo o školama.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedina zajednička nit kada je u pitanju reforma bosansko-hercegovačkog pravosuđa jest da je ona neophodna. Sve ostalo od toga kako, ko i u kojem dijelu se to treba uraditi sasvim je nejasno. Dijalog o reformi inicirala je Evropska unija nakon sporne odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH koje je izglasala Skupština Republike Srpske. Cilj bi trebao biti efikasno pravosuđe, no konsenzusa nema. Sigurno je da bi se ukidanjem državnih institucija ili njihovim ograničavanjem, što predlaže Banja Luka, stvorile pretpostavke za politički utjecaj na sudstvo. Više detalje ima Dženana Halimović.
U Republici Srpskoj, koja ima i najveće primjedbe na rad državnih sudskih institucija, smatraju kako treba preispitati ulogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Nadležnost suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine se prema čelnicima Republike Srpske treba ograničiti na ratne zločine i krivična djela počinjena na nivou Bosne i Hercegovine i obuhvaćena odgovarajućim državnim zakonskim propisima. Ostala djela sudila bi se na entitetskom nivou, uključujući slučajeve organizovane kriminala. Uz ovo smatraju kako je neophodno razdvojiti i Visokosudsko i Tužilačko vijeće po entitetima, što znači da bi u tom slučaju Narodna skupština Republike Srpske imenovala članove vijeća kojim bi potom imenovali sudije i tužioce. Ovim bi postupkom postala upitna nezavisnost sudija od političkog uticaja. Traži se i preispitivanje nadležnosti Ustavnog suda Bosne i Hercegovine te postojanje stranih sudija. Iz federacije pak državni sud i tužilaštvo smatraju neophodnim mehanizmom, ali bi o ulazi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća također bili spremni raspravljati uz uspostavu novog tijela. Federalni ministar pravde Zoran Mikulić.
Što se tiče Visokog suda i tužilačkog vijeća, isto smatramo da su nužne reforme, da je nužna njegova reorganizacija, pogotovo u smislu sastava. Također smatramo nužnim informiranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine koji bi vršio ujednačavanje sudske prakse i koji bi bio vrhovna institucija pred kojim bi građani Bosne i Hercegovine mogli da ostvare svoja osnovna ljudska i građanska prava.
Ali iz ugla Evropske unije, državni sud te Visokosudsko i tužilačko vijeće su kategorije koje ova institucija u potpunosti podržava. kaže evropski komesar za proširenje Stefan File.
Ova tijela obezbeđuju značajan doprinos u osiguranju vladavine prava u zemlji u skladu sa evropskim standardima.
Krucijalno je stoga da se njihovo postojanje ne dovodi u pitanje, kazao je File. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je izričito ne.
Nećemo prihvatiti ni osvajanje instituta Vrhovnog suda, jer mislimo da to nije neophodna praksa ni u Evropskoj uniji.
Prema stavu čelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i pravnih stručnjaka, Vrhovni sud je neophodan. Profesor ustavnog prava Ćazim Sadiković.
Imamo Ustavni sud, ali Ustavni sud nije redovno pravosuđe, a onda nemamo Vrhovni sud. Naime, nažalost, taj sud je 2 godine poslije usvajanja Daytonskog sporazuma ukinut u našoj državi, što je malo i apsurdno s obzirom na okolnost da smo proklamirali u samom Ustavu da je naša država pravna država, a da li može postojati pravna država bez Vrhovnog suda, to po meni nemoguće. Prema tome, od početka imamo velike teškoće sa pravosuđem i sadašnja nastojanja da se još više suzi ta mogućnost djelovanja institucija pravosuđa za nivou države svakako ide u pravcu koji je suprotan od stvaranja i afirmacije Bosne i Hercegovine kao pravne države.
Sve zemlje članice Vijeća Europe izuzev Bosne i Hercegovine imaju Vrhovni sud, a imaju ga i zemlje u regionu uključujući i Srbiju i Hrvatsku. Za mnoge je to i najviši autoritet koji postavlja standarde, ali i igra ključnu ulogu. Josip Kregar, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, o značaju Vrhovnog suda za Hrvatsku kaže.
Vrhovni sud svojim autoritetom, pa i stvaranjem prakse, je uspio utjecati na povećanje kvalitete nižih sudova, a mislim i kvalitetnog odabira predsjednika sudova. U Bosni i Hercegovini sistem je vrlo složen i ono što doista nedostaje je jedno tijelo koje ima autoritet potpune profesionalne i političke neutralnosti koje bi ujednačavalo praksu i koje bi onda pomagalo sudovima da se utvrde standardi ponašanja i dužine postupaka, ali isto tako i opći standardi postupanja u slučaju.
Argumenti Federacije Bosne i Hercegovine kada je riječ o pravosuđu i njegovoj reformi kreću se u pravcu efikasnosti koje za sada nema. Struktura koja se sastoji od opštinskih, kantonalnih sudova i tužilaštava preko Vrhovnog suda i tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine pa do Ustavnog suda entiteta dovodi do toga da nema dovoljno novca za njihovo finansiranje ili kapaciteta. Goran Salihović, predsjednik opštinskog suda u Sarajevu.
Ja smatram da je sve to pritisak i to što nema mjesta u zatvoru, to je pritisak na zub. Zato što građani opravdano kažu pa šta radi izvršna, šta radi zakonodavna, šta radi sudska vlast. Što se tiče novca, to je sigurno najgori pritisak.
Dijalog o reformi pravosuđa je iniciran od strane Evropske unije nakon odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje je izglasala Narodna skupština Republike Srpske. Cilj bi trebao biti efikasno pravosuđe, no nema konsenzusa o tome što ono zapravo jeste, niti su to eksperti koji su ovim povodom imenovali mogli iznijeti. Važno je ukazati na još jednu dimenziju kada je riječ o pravosuđu. Rečenicom, citiramo, u Republici Srpskoj je neprihvatljivo da nam sude sudije muslimani, završen citat, koji je predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik rekao nakon pokretanja istrage o njemu u državnom tužilaštvu, jednako je jasno da iza nastojanja da se ospore nadležnosti državnog pravosuđa u korist entiteta stoje i lični interesi. Tu su i pokušaji etniciziranja pravosuđa u pravcu da svako sudi ili štiti svoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poljska 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. Ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski u ekskluzivnom razgovoru za naš radio govori o proširenju Unije, demokratskim promjenama na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, kolektivnoj sigurnosti u Europi, te koliko su Moldavija i Ukrajina blizu Uniji. Biljana Jovičević je priredila.
Nadamo se da ćemo potpisati pristupni ugovor sa Hrvatskom, zato što posao na Balkanu još nije završen, a što se tiče daljeg proširenja, mislim da ima još dosta toga što ove zemlje treba da urade kao domaći zadatak, tako da kada se raspoloženje Europe promeni u korist proširenja, one budu spremnije za to nego što su danas.
Ali šef diplomatije kaže da će Poljska insistirati i na razgovorima o uspostavi duboke i sveobuhvatne zone slobodne trgovine sa Ukrajinom i Moldavijom, što će ove dvije zemlje ekonomski integrisati sa Evropskom unijom. Također je najavio intenzivniju saradnju sa istočnoevropskim partnerima oko pitanja kao što su korupcije i energetska efikasnost. Sikorski kaže da će Evropski akcioni program za ovakvu pomoć morati da se proširi za još 1 milijardu američkih dolara, što je realan novac, kaže. Sikorski je svjestan i da je entuzijazam za novo proširenje u Briselu splasnuo prije svega zbog evropskih financijskih problema. Poljska, kako je rekao, namjerava da pomogne prevladavanje tih problema iznoseći prijedlog za oživljavanje privrednog rasta, uključujući mjere za kompletiranje jedinstvenog tržišta usluga i internet trgovine. Takve reforme, Poljaci procjenjuju, mogle bi povećati evropski BDP za 4% u ovoj deceniji.
To će, nadamo se, popraviti raspoloženje i učiniti nas velikodušnijim prema našim susjedima.
Ministar vanjskih poslova je rekao da će Poljska također uložiti napore da pospješi pregovore o sporazumu o proširenom partnerstvu i saradnji sa Rusijom. Istovremeno će Evropska unija nastaviti sa paralelnom inicijativom na poboljšanju uslova za ruske državljane koji žive na teritorijama blizu Evropske unije, kao što je, na primjer, putovanje bez viza za građane koji žive u blizini Kaljingrada.
Također, mislim da treba da se nadamo da će Rusija insistirati na stvarima koje će biti na dobrobit i njenih državljana i Evropske unije. Mislimo da je evropeizacija Rusije u interesu Evrope također. I takve inicijative Poljska će logično podržati tokom njenog predsjedavanja.
Poljski termin predsjedavanja Evropskom unijom također će uključiti povećanje pažnje na reformisanje energetske mreže u cilju povećanja evropske energetske sigurnosti kao odgovor na tenzije uzrokovane posljednjih godina zbog problema sa snabdijevanjem ruskim gasom. Sikorski najavljuje da Poljska također želi da vidi veću posvećenost kreiranju kapaciteta za zajednički evropski odbrambeni i bezbjednosni sistem, na što je posebno skrenuta pažnja nakon krize u Libiji.
Evropa bi trebalo da bude u stanju da reaguje u njenoj neposrednoj blizini, tako da debakl kao na Balkanu više nikada ne bi mogao da se ponovi. I tako vidim Libiju kao argument u prilog tome, na primjer, za uspostavljanje Evropskog operativnog štaba. Evropa u posljednjih nekoliko godina sprovodi više od 20 operacija, no svaki put se moramo otimati za komandu nad njima.
Sikorski podlači i da Sjedinjene Države pokazuju jasan interes da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu.
Dozvolite mi da također kažem da je posjeta predsjednika Obame posljednjih dana Poljskoj ponovo nas uverila da je poljski prioritet jačanje evropske bezbednosne i odbrambene politike u saglasju sa onim što Sjedinjene Države žele da Evropa učini. SAD-u je potrebna Evropa sa većom vojnom sposobnošću da bi mogla biti efektivniji partner Sjedinjenim Državama.
Tokom nedavne posjete Varšavi, gdje je prisustvovao sastanku lidera centralne i istočne Europe, američki predsjednik Barack Obama sugerisao je da Poljska, kao zemlja koja je uspješno sprovela tranziciju iz komunizma, može da posluži kao odličan primjer za Bliski istok i Sjevernu Afriku. Sikorski kaže da Poljska planira da kapitalizuje tu sugestiju tokom predsjedavanja Evropskom unijom. I to je tačka na koju je ukazao tokom nedavne posjete gradu pobunjeničke Libije, Bengaziju.
Posjetio sam Bengazi i razgovarao sa prelaznim savjetom i bilo je otkriće za mene da shvatim sa čime se suočavaju u Libiji i kad i ako preuzmu vlast u Tripoliju, bit će to prilično slično onome sa čim smo se mi suočili pre 22 godine.
Bio je to ekskluzivni razgovor sa poljskim šefom diplomacije Radoslavom Sikorskim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije zbog kritika Evropske komisije usvaja novi zakon o financiranju političkih aktivnosti koji bi trebao omogućiti kontrolu partijskih kasa. No pitanje je koliko će novim zakonom biti razvrgnuta sprega tajkuna i političkih stranaka. Više zna Ljudmila Cvetković.
Pritisnute zahtevima Evropske unije u nameri da dobiju datum za početak predpristupnih pregovora, srpske vlasti menjaju zakon o finansiranju političkih partija. Ministar za državnu upravu Milan Marković rekao je poslanicima da zakon omogućava partijama da pod jednakim uslovima stiču finansijska sredstva i da uspostavlja striktnu kontrolu.
Predlog zakona propisuje da se uplata vrši isključivo sa tekućeg računa davaca priloga, a politički subjekat je dužan da evidentira svaki prilog kao i da javno objavi davanje čija vrednost na godišnjem nivou veća od jedne prosječne mesečne zarade na svom web sajtu.
Osvrćući se na kritike Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. u kome se traži transparentnije finansiranje političkih partija i bolja kontrola trošenja sredstava, ministar Milan Marković tvrdi da će nova zakonska rješenja to omogućiti.
Zabranjeno je davanje priloga političkom subjektu preko trećeg lica, prikrivanje identiteta ili iznosa priloga, a propisana je i zabrana vršenja pritiska, odnosno davanja privilegija prilikom prikupljanja sredstava za finansiranje političkih subjekata.
Jedna od najznačajnijih novina zakona je polaganje izbornog jemstva političkih subjekata koji nameravaju da koriste sredstva iz javnih izvora za finansiranje izborne kampanje. Ako politički subjekt na izborima ne osvoji 1% važećih glasova, odnosno 0,2 ukoliko predstavlja stranku manjine, dužan je da ta sredstva vrati u budžet u roku od 30 dana. Opozicija kritikuje predložena rešenja. Čedomir Jovanović, lider LDP-a, misli da sumnjiv odnos politike i biznisa ne može se regulisati samo zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, već je potrebna celovita reforma društva.
Najefikasniji način borbe protiv toga je transparentnost, a ne ono licemerno bacanje prašine u oči i pozivanje na anonimne donatore ili konstatovanje kako nema nikog na listi stranačkih financijera od onih koji jedini novac u Srbiji imaju. Pa kampanje finansiraju neke STR radnje ili privredna društva koja su formirana 3 mjeseca pred izbore. Ne Mišković, ne Beko, ne Lazarević, ne Kostić, ne Marković, ne Cepter, ne oni koji pare imaju.
Paradoksalno je da Srpska radikalna stranka koja je na izborima osvojila 78 mandata dobije i dalje iz budžeta novac na taj broj poslanika, iako je njih 20 sa Tomislavom Nikolićem napustilo radikale. Zato Nikolić kritikuje odredbe zakona po kojima stranke dobijaju novac iz budžeta na osnovu osvojenih glasova, a ne broja mandata u parlamentu.
Može se desiti uskoro da jedna velika poslanička grupa ostane nam nekoliko poslanika, oni što se čuju najglasnije, a da dobija sredstva za osvojene glasove pre 3 godine. Jer vi mislite da je to u redu? Ja mislim da nije i da zakon zbog toga ne valja, nego koliko ko ima poslanika tako da bude finansiran, a ne koliko si osvojio s Tomislavom Nikolić.
Nikolić, koji se više puta kandidovao za predsjednika Srbije, zamera i što nisu urađeni izbori za predsjednika Republike. Koliko će novca u tom slučaju biti izdvojeno za kampanju i da li će kandidati polagati jemstvo?
Pošto Srpska napredna stranka računa će pobediti na izborima za predsjednika Republike, na izborima za Narodnu skupštinu. I želimo da znamo pod kakvim uslovima ćemo da se takmičimo na tim izborima.
I pored toga što objavljuju svoje finansijske izveštaje, pravi izvori finansiranja stranaka uglavnom nisu poznati. Javna je tajna da stranke finansiraju tajkuni koji na taj način obezbeđuju usvajanje zakona koji njima odgovaraju, kao i da novac u partijske kase dolazi iz javnih preduzeća kojima također rukovode partijski ljudi. Upravo zbog toga je, kaže Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije, teško kontrolisati novčane tokove u Srbiji.
Gde imate sive finansijske tokove, gde imate nekontrolisano poslovanje preduzeća, posebno javni sektor. Treba da imamo revizijsku instituciju kojima treba da ima nekoliko stotina dobrih revizora da bi mogla da prati sve novčane tokove.
I prethodni zakon iz 2003. ostaje mrtvo slovo na papiru. Do danas u Srbiji nijedna stranka nije kažnjena na osnovu tog zakona i pored očiglednih nepravilnosti. Predložena rešenja jesu bolje od starog zakona, kaže predsjednik organizacije Transparentna Srbija Vladimir Goati, ali misli da ne postoji politička volja da se to sprovede. Goati ne veruje ni da će novi zakon razdragnuti spregu tajkuna i političkih partija.
To neće biti nikada, to je najmisteriozniji deo političkih partija. To finansiranje, mislim da će političke partije biti u stanju da nastave taj svoj sistem anonimnog, van zakonskog finansiranja, da one institucije prosto nemaju dovoljno političke moći da uđu, naročito u vladajuće partije, bilo da je reč o agenciji, bilo da je reč o državnoj revizorskoj instituciji. Tu više nije reč o slovu zakona, nego je reč o volji da se stvar menja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U Hrvatskoj stvarne korupcije ima manje nego što je njezina percepcija kod građana. Tako barem kažu istraživanja. No zašto građani Hrvatske smatraju da je zemlja ogrezla u korupciji? Koliko su tome pridonijele brojne korupcijske afere koje su poprilično potresle Hrvatsku, tako da se i bivši premijer našao u austrijskom zatvoru pod sumnjom da je glava velike korupcijske hobotnice. Slušate Enisa Zebića.
Od 3000 ispitanika tek je svaki 10 imao iskustva sa korupcijom. Od onih koji su imali to iskustvo, svega je 3% njih odbilo dati traženi mito, a svega 2% je to prijavilo policiji. Neki su od rezultata istraživanja o korupciji u javnom sektoru, što ih je predstavila Jelena Budak iz Ekonomskog instituta Zagreb. Postoje i regionalne razlike u prisutnosti korupcije, naglasila je.
Ta stopa je nešto viša u Zagrebu i okolici Zagreba, a daleko je najniža u Istri, Primorju i Gorskom Kotaru.
Percepcija korupcije u katastru bitno je niža nego drugdje u regiji jugoistoka Europe, što znači da je problem koji je postojao do pred 10 godina riješen, kazala je doktorica Budak. Također, visoko je povjerenje u poštenje sudaca i državnih odvjetnika.
Meni se čini da je to u skladu sa percepcijama građana o tome kako se korupcija najviše smanjila u zadnje 3 godine u pravosuđu.
40% građana je pred godinu dana tvrdilo da se korupcija povećava, ali 10% ih je već tada tvrdilo da se korupcija smanjuje. I tu istraživači vide promjenu trenda.
Mi smo napokon ušli u jednu fazu nakon 10 ili više godina da su građani počeli prepoznavati da danas živimo u sređenije, manje korumpiranom društvu nego prije. I ako to može biti neki podstrek svima nama da ustrajemo na tome, na tom jednoj dugotrajnoj borbi, evo ja još jednom apeliram.
Rezultate istraživanja komentirao je za naš radio saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata i predsjednik parlamentarnog nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije Željko Jovanović, koji je kazao kako je i ovo istraživanje, iako se u prvom redu bavilo onom sitnom šalterskom korupcijom, pokazalo kako je stvarna korupcija manja od percepcije korupcije. Kao liječnik po profesiji, on je posebno komentirao podatak da je 40% ispitanika imalo iskustva sa korupcijom u zdravstvu.
U sprečavanju te korupcije veliku ulogu ima i promjena svijesti građana Hrvatske, jedne kulture da nije potrebno davati mito da bi se dobila zdravstvena usluga. Dakle, mene kao liječnika opet rastužuje da je najveći postotak ovog nivoa korupcije upravo u zdravstvenom području među liječnicima, a negdje gdje korupcija nanosi najveću štetu sigurno je ako čovjek za svoje zdravlje mora plaćati.
On je komentirao i prema istraživanju učestalo davanje mita za dobijanje posla u državnom i javnom sektoru, ilustrirajući to famoznim pismom direktora u Hrvatskim željeznicama Ivana Medaka, predsjedniku Sabora Barbaluki Bebiću, da mu sredi jednu drugu direktorsku fotelju koja je pred 2 godine procurila u javnost.
Ukoliko se zapošljavanje temelji na rodbinskim vezama i na davanju mita, onda je šteta koja nastaje zbog takvog zapošljavanja nemjerljiva, jer ne možemo izmjeriti štetu koja nastaje zbog nekompetentnih stručnjaka. U ostalom sjetimo se pisma Barba Luki koji je najbolji dokaz što znači nepotizam prilikom zapošljavanja.
3000 ispitanih građana kazalo je kako je imalo malo ili nimalo iskustva u korupciji sa najviše rangiranim dužnosnicima, ministrima i slično. Istoga ne treba odmah zaključivati o poštenju hrvatskih ministara, nego o činjenici da se vjerojatno 99% anketiranih nikada sa njima nije ni srelo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hercegovački gradiš Stolac, pored najraskošnijeg arheološkog nalazišta na ovom području i bogate kulture, poznat je i kao rodno mjesto velikog BH pjesnika Maka Dizdara. Potaknuti idejom da Stolcu vrate život, kakav je nekad imao, Fondacija Mak Dizdar prije 3 godine sagradila je kuću i izložbeni prostor, ne bi li se razvio kulturni turizam koji je mogući potencijal razvoja grada. Međutim, teško je išta uraditi u etnički duboko podijeljenom gradu, u kojem se ideje, ukoliko nisu iz stranačkih krugova, teško provode u praksu, kaže između ostalog za naš radio Gorčin Dizdar, unuk pjesnika Maka Dizdara. Priredio Zvijezdan Živković.
Gorčin Dizdar, unuk jednog od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih pjesnika, Maka Dizdara, veliki je entuzijasta uprkos vremenu u kojem živi. Zajedno sa fondacijom Mak Dizdar izgrađena je Makova hiža, inače izložbeni prostor koji na simboličan način treba okupiti sve ljubitelje umjetnosti i uspostaviti kulturnu scenu Stoca, kaže Gorčin.
Naša ideja je znači bila već odavno da se stvori nešto u Stocu posvećeno Maku i odlučili smo se nazvati je Makova hiža. Oslanja na te srednjovjekovne, jel, neka vrsta domova gdje je bio nuđen azil svima koji su progonjeni zbog svojih vjerovanja, tako da smo se mi htjeli nadovezati na tu ideju da ovo bude jedna hiža simbolično za ljude koji dijele te neke vrijednosti koje možda u našem današnjem, pa i šire društvu, ne mogu toliko doći do izražaja.
Iako je Mak Dizdar kao gimnazijalac napustio Stolac, oduvijek je ostao vezan za rodni grad. Ovdje je pronalazio inspiraciju za mnoge svoje pjesme. Kažu da ukoliko pogledate rijeku Bregavu, bolje razumijete poznatu Makovu pjesmu Modru rijeku. No šteta što Istočani kao i ostali BH građani ne prepoznaju blagodeti koje nudi Hercegovina, pojašnjava Gorčin.
Inače se Hercegovina zamišlja kao kamen i vrućina i ne znam poskoci. Ako se ide negdje tu je na more da se kupa, a nema još toliko običaj da se recimo provede vikend u jednom neistraženom kraju vlastite zemlje. Kulturni turizam ovdje je veliki potencijal koji može pomoći ovom gradu da napreduje. Međutim, nedostaje i ona najosnovnija infrastruktura. Nemate gdje ni prespavat, nemate ni mapu, ni postoje vodiči, ništa.
U Stocu je i danas, 16 godina nakon rata, evidentna podijeljenost između dvije zajednice, bošnjačke i hrvatske. A bilo i slučajeva da se i značaj Maka Dizdara ponekad propituje.
Pa ja mislim da je čak rascjepkanost eufemizam, ja bi ovo nazvao apartheidom, mislim zvanično, pa čak je postoji i bolnica je odvojena po nacionalnosti, da ne govorimo o školama i često se možda zaboravi da Mak nije samo pisao poeziju, nego da je on i sistematski izučavao našu književnost, da je on prvi koji stvari koje su nastale u ovoj zemlji nazvao bosanskim. Moram reći da iako naravno svi znaju za Maka u Stocu, nema malo više, barem one simboličke podrške. Ja bih rekao da smo više doživjeli animoziteta.
Na koji način?
Ne direktno, ali da onako načujemo da ljudima nije drago eto što smo mi ovdje. Došli su neki mladi Stočani na jednu večer ovdje koju smo mi organizovali i oni nas pitaju, a u kojoj ste vi stranci u stvari? I mi kažem, nismo ni u jednosti, njima je to neshvatljivo i valjda sve što se ovdje inače dešava ide po tom stranačkom programu.
Iako se suočavaju sa brojnim nedaćama, mladi i perspektivni Bosanci i Hercegovci, a među njima Gorčin Dizdar, žele pomoći svojoj zemlji. Gorčin trenutno u Kanadi radi doktorat koji će se baviti simbolikom stečaka. Želja mu je da napiše savremenu studiju o stečcima koji su i njegovom djedu poslužili kao inspiracija za čuvenu knjigu poezije Kameni spavač. Svo prikupljeno znanje Gorčin želi ovdje upotrijebiti.
U svom ovom, da kažemo, nerazvijenosti, Bosna i pogotovo možda Hercegovina nudi vam kao individu i veće mogućnosti da vi kao pojedinac nešto postignete i nešto lično promijenite. I evo, kad vidite ovaj Stolac, vi možete imati realnu mogućnost da za nekoliko godina stvarno vidite plod vlastitog rada. Imate naravno političke probleme u našoj zemlji, ipak ja ću pokušat pa vidjet ćemo.
Iz Stoca za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.